majoritate. Iată ce a declarat președintele Klaus Iohannis după consultările de ieri de la Palatul Cotroceni. Șeful statului a anunțat că va convoca din nou partidele, dar după constituirea Parlamentului rezultat în urma alegerilor de duminică. La discuțiile de ieri, nicio formațiune nu a venit cu o propunere concretă pentru postul de premier.
Premierul trebuie să fie de la o formațiune sau de la o coaliție care mă convinge că va avea o majoritate în Parlament. Partidele se organizează în coaliții, își numără fiecare mandatele și, în practică, cei care au mai multe propun ceva și ceilalți nu. După ce vom avea un Parlament, vom avea o rundă de consultări și atunci chiar voi aștepta să vină toată lumea și să spună dacă vor premier, după care o să fiu în situația să judec propunerile și să mă gândesc la o desemnare.
PSD, câștigătorul alegerilor parlamentare, nu a participat la discuție. Șeful statului a avut un mesaj pentru socialdemocrați.
O notă discordantă în această rundă de consultări au făcut PSD și ALDE, care nu au binevoit să vină la aceste consultări. PSD-ului îi spun că această atitudine necooperantă cu președintele României este nesănătoasă.
Dar ce au declarat reprezentanții partidelor după consultări, aflăm acum de la Lucian Popescu.
Președintele Klaus Iohannis a început discuțiile cu liberalii. Lidera interimară a PNL, Raluca Turcan, i-a transmis că nu au o propunere de premier, având în vedere scorul slab obținut la alegerile de duminică. Însă dacă partidele de dreapta ar putea forma o majoritate, atunci PNL ar opta tot pentru Dacian Cioloș premier.
Vom urmări ce se întâmplă cu partidele de dreapta, care se clamează a fi de dreapta, vom discuta și vom vedea dacă vom ajunge în acea poziție. Bineînțeles că domnul Dacian Cioloș va fi prima opțiune.
Raluca Turcan a adăugat că PNL nu va accepta niciodată ca țara să fie administrată de un premier condamnat penal. După PNL, la consultările cu șeful statului au venit liderii Uniunii Salvați România. Președintele formațiunii, Nicușor Dan, a reluat ideea că un premier condamnat nu poate fi acceptat. Cu altă temă s-au prezentat cei de la UDMR. Ei i-au transmis președintelui că doresc o descentralizare puternică și o mai bună protecție a drepturilor minorităților. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus că nu a vorbit cu președintele PSD, Liviu Dragnea, despre o posibilă participare a UDMR la guvernare.
L-am felicitat printr-un SMS. Asta e o chestie de bună creștere. Doar l-am felicitat, m-a felicitat și el pe mine. Peste câteva zile vom vedea cum va arăta și guvernul și majoritatea. Problema nu este dacă eu sunt de acord cu președintele, sunt de acord de altfel, dar trebuie să fiu de acord cu legea. Președintele este de acord cu legea.
În schimb, președintele Partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu, a declarat după consultări că partidul său vrea să fie partea oricărei soluții politice anti-PSD, fie la guvernare, fie în opoziție. A precizat că i-a avansat șefului statului propunerea ca el să fie premier.
Ascultați știrile Europa FM.
Creșterile salariale din educație și sănătate adoptate de Parlament nu încalcă legea fundamentală. Judecătorii Curții Constituționale au stabilit ieri că majorările care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie sunt constituționale. Pe de altă parte, discuția referitoare la eliminarea celor 102 taxe, așa numită lege Dragnea, a fost amânată pentru luni. Ciprian Ioana explică.
Premierul Dacian Cioloș spunea că atacă la CCR majorările de salarii din educație și sănătate nu pentru că nu ar fi de acord cu ele, ci pentru că legea a fost votată într-o manieră, cităm, populistă și electorală. Șeful guvernului susținea că aceste creșteri nu rezolvă problemele inechităților din sistem, fiind majorate tot salariile considerate acum mari. Curtea Constituțională a stabilit însă că actul normativ adoptat de Parlament pe final de mandat respectă legea fundamentală. Președintele CCR este Valer Dorneanu.
Ați conexat sesizarea PNL cu sesizarea guvernului pe mărirea salariilor.
Pe mărirea salariilor.
Și aceea e constituțional.
Deci ați respins.
Acolo am respins. Am respins pe mărire. Sunt constituționale, deci.
Susținător al creșterilor salariale din educație și sănătate, liderul PSD Liviu Dragnea a salutat decizia CCR și a spus că are încredere că președintele Klaus Iohannis va promulga legea cât mai repede. Pe de altă parte, CCR ar fi trebuit să se pronunțe și în cazul legii care elimină cele 102 taxe nefiscale, prin printre care timbrul de mediu și taxa Radio TV. Actul normativ a fost atacat de președintele Klaus Iohannis, însă o decizie a curții a fost amânată pentru luni, 19 decembrie.
Aseară, președintele Klaus Iohannis a precizat că va promulga legea care crește salariile pentru bugetarii din educație și sănătate. Au fost percheziții ieri la Spitalul Marie Curie din capitală în dosarul în care doctorul Gheorghe Burnei este cercetat pentru luare de mită și efectuarea unor experimente pe copii. Anchetatorii au ridicat probe din cabinetele de ortopedie și au pus sigiliu pe un depozit pe cabinetul lui Burnei și al asistentei șefe. La rândul său, Corpul de Control al Ministerului Sănătății verifică unitatea medicală. Aceeași decizie la Colegiul Medicilor. Cercetările vizează corectitudinea diagnosticelor, manevrele chirurgicale și tratamentele de după operații. Site-ul Casa Jurnalistului a publicat noi dezvăluiri în acest caz. În 2013, o fetiță de 8 ani a murit pe masa de operație a doctorului Burnei. Acesta ar fi folosit un implant nerecomandat pentru boala de care suferea pacienta. Oricum murea, i-ar fi spus medicul mamei fetiței. Cu detalii, Valentin Chisoceanu.
În 2013, medicul Gheorghe Burnei anunțase televiziunile că face o intervenție în premieră națională la o fetiță care suferea de scolioză. Medicul urma să folosească implantul Sheila, doar că acesta nu era recomandat în cazul bolii asociate pe care o avea copila, amiotrofie spinală. În plus, doctorul Burnei a băgat din greșeală un șurub în măduva spinării, ceea ce ar fi distrus nervii spinali și ar fi dus la paralizie. Fetița a murit pe masa de operație. Cauza decesului a fost însă embolia pulmonară, produsă după ce particule de grăsime din zona operată s-au desprins și au ajuns în sânge și apoi în plămâni, scrie Casa Jurnalistului. După operație, medicul Burnei i-a spus mamei că fetița oricum murea și că poate avea un alt copil pentru că este tânără. Un medic de la Spitalul Marie Curie care cunoaște cazul a declarat că Andreea e un copil care a fost omorât din neglijență și un medic legist susține că operația a fost extremă, agresivă, greșită și cu multe riscuri. Aceiași doctori spun că fetița ar fi trăit mulți ani dacă nu era operată. Mama fetiței mai spune că a achitat până la 11.000 de euro pentru acel implant, deși surse din spital afirmă că implantul ar fi fost decontat de Casa de Sănătate.
Orașul sirian Alep este din nou ținta unor intense bombardamente. Armistițiul convenit marți a fost încălcat, iar evacuarea civililor nu poate să continue. Aviația a reluat la rândul său raidurile asupra orașului. Ne spune mai multe Adriana Sârbu.
Orașul Alep a intrat sub controlul rebelilor antiguvernamentali în 2012, dar în ultimele luni, armata fidelă regimului condus de Bashar al-Assad a restrâns semnificativ zonele deținute de aceștia. Zilele din urmă au adus noi victorii ale militarilor. Foarte important pentru ofensiva guvernamentală s-a dovedit a fi ajutorul aviației ruse. Armistițiul le-ar fi permis civililor și rebelilor din estul Alepului să se retragă în siguranță în regiuni din nordul Siriei. Evacuările n-au mai apucat să înceapă la data stabilită. În schimb, după numai câteva ore, s-au reluat bombardamentele. Înainte ca războiul civil din Siria să fie izbucnit, în 2011, Alepul era cel mai important centru industrial și financiar din Siria. Populația sa e formată în majoritate din musulmani suniți. Cei mai mulți sunt arabi, dar și curzi sau turcomani. Alepul adăpostește de asemenea cea mai mare comunitate creștină din Siria. Avansul rebelilor încurajați de mișcările asemănătoare din cursul primăverii arabe a dus la împărțirea orașului în două. Forțele de opoziție controlau estul orașului, iar cele guvernamentale vestul. La mijlocul acestui an însă, armata și aviația rusă au tăiat și ultimele căi de acces ale rebelilor către est. Astfel a început asediul asupra unui număr de 250.000 de persoane. Comunitatea sirienilor liberi din România a cerut autorităților române, printr-o scrisoare deschisă, să adopte o poziție fermă față de ceea ce se întâmplă și să-l expulzeze pe ambasadorul Walid Osman. În document se afirmă că populația siriană trăiește într-o teroare nemai întâlnită în istoria umanității. Scrisoarea condamnă sprijinul acordat de Rusia și Iran regimului Assad și adaugă că 80% din teritoriul țării se află acum în ruine, în timp ce 13 milioane de cetățeni au fost siliți să părăsească Siria.
Speriați din cauza bombardamentelor care nu mai contenesc, civilii rămași blocați în Alep cer ajutor. Mulți s-au filmat și au postat înregistrările pe rețelele de socializare. Acesta ar putea fi ultimul meu mesaj, spun tinerii sirieni care se tem pentru viața lor. Florentina Mihăiță.
Unul dintre localnici a povestit pentru BBC că este haos în Alep. Bombardamentele răsună continuu, nimeni nu știe câte victime sunt și dacă e cineva acolo să-i ajute.
To everyone who can hear me, we are here exposed to a genocide in the besieged city of Aleppo. This may be my last video.
Către toți cei care mă pot auzi, suntem expuși unui genocid în orașul Alep aflat sub asediu. Acesta ar putea fi ultimul meu mesaj, spune o tânără care a postat înregistrarea pe un site de socializare. La fel sună și alte peste un milion de mesaje. Am obosit să mai vorbim, ne-am săturat de discursuri. Acest mesaj vine din partea unei inimi frânte. Eu nu o să mai vorbesc, tocmai aterizează o bombă. Și alți tineri spun că și-au pierdut orice speranță. Nu vom apela la Organizația Națiunilor Unite. ONU își bagă capul în nisip ca struțul. Majoritatea doar își exprimă tristețea și îngrijorarea față de Alep. Sper că vă veți aminti de noi. Nu știu ce să mai spun. Vă mulțumesc foarte mult, spune un alt tânăr. Bombardamentele au întrerupt un interviu pe care l-acorda un jurnalist din Alep. Acesta a apucat să spună că nu există niciun alt loc în orașul sirian unde să fie în siguranță. În încercarea de a-i ucide pe rebeli, forțele loiale regimului Bashar al-Assad ar fi intrat în casele civililor și ar fi ucis. Potrivit ONU, militarii sirieni au executat 82 de civili, printre care se numără și femei și copii. Aliata Siriei, Rusia, susține că forțele siriene au redeschis focul după ce rebelii au rupt armistițiul.
Florentina, mulțumesc! Știrile Europa FM la final. Astăzi, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru data din calendar. Maximele vor fi cuprinse între minus 3 grade în Transilvania și 7 grade în Oltenia. Cerul va fi acoperit de nori în nord, est și la munte. Temporar, va ninge slab în zona montană și în Moldova și pe arii mai restrânse în Muntenia și Dobrogea.
Raluca Hadman, o mulțumim pentru știrile Europa FM. Știri din sport, Luca Pastia.
Bună dimineața! Echipa națională de handbal feminin a pierdut meciul decisiv cu Danemarca 17-21 și a ratat calificarea în semifinalele campionatului european. Tricolorele aveau nevoie de o remiză pentru a termina pe locul al doilea în grupa a doua principală, dar s-au lovit de o portăriță în zi mare, Sandra Toft, 15 parade din 30 de aruncări și de o defensivă solidă. Golghetera turneului final, Cristina Neagu, nu a reușit să înscrie decât de 3 ori aseară, iar Buceschi a fost cea mai bună marcatoare a României cu doar 4 goluri. Echipa pregătită de Ambrose Martin va mai juca mâine cu Germania pentru clasarea finală pe locurile 5-6. În semifinale, Danemarca va întâlni Olanda, iar Norvegia, Franța. Steaua a fost eliminată din optimile de finală ale Cupei României, învinsă după lovituri de departajare de CS Mioveni. A fost 0-0 la capătul celor 90 de minute de joc, deși roșialbaștrii nu și-au menajat titularii. Nila a deschis scorul pentru divizionarea secundă în debutul prelungirilor, însă Achim a egalat în minutul 114. CS Mioveni a terminat în 10, Galan fiind eliminat. S-a ajuns la penaltiuri, unde primii executanți din ambele tabere au ratat, Boldrin, respectiv Năstăsie. În următoarele 4 serii, ambele echipe au marcat, dar în cea de-a 6-a, stelistul de Amorim a trimis peste poartă, la fel cum o făcuse și Boldrin. Antrenorul stelist Laurențiu Reghecam v-a spus că este dezamăgit de prestația echipei sale și că în pauza de iarnă va schimba destul de mulți jucători. Alături de CS Mioveni, în sferturile de finală ale Cupei României s-au mai calificat FC Voluntari, CSU Craiova, Poli Timișoara și CFR Cluj. Astăzi se vor juca ultimele 3 meciuri din optimi, Luceafărul Oradea, Astra Giurgiu, Viitorul Pandurii Târgu Jiu și Gaz Metan Mediaș Dinamo.
Băi, nasol!
Cu Steaua?
Nasol cu Steaua.
Dar ce s-a întâmplat, domnule?
Pianul pe scări.
Da. Ce s-a întâmplat? Au jucat cu altă echipă, au jucat reghe și
nu
meme.
Nu le mai place grătarul lui reghe. Ceva e cu ei.
Da, nu știu ce s-a întâmplat.
Nu-și revin.
Deci Dacia confirmă încă o dată.
Nu le mai cântă Piții Talent.
Marcă puternică.
Da.
Și au ghinion acum. Armata hotărât să plătească taxa de timbru de 100.000 de euro în procesul ăla în care cer 37 de milioane de euro.
Începe
de la
dansul.
Domnul Becali pentru folosirea ilegală a mărcii Steaua București în perioada 2004-2014. Deci pentru armată este o chestiune de onoare. Deja au hotărât, gata, plătim 100.000 de euro, mergem la proces, au taxă de timbru de plătit. Și în cazul în care câștigă, procesul de-abia începe, sigur, dar în cazul în care câștigă,
în cazul în care câștigă o să aibă o surpriză.
37
mare.
De milioane de euro?
Armatra Ultra. Pentru că Nea Gigi n-are nimic.
Păi...
Steaua funcționează într-un hotel acolo, sediul clubului.
N-are nimic, ia
are un autocar. Da, banii din club i-a scos
pe
toți.
Ia echipa.
Că de-aia au plecat suporterii de la stadion. Că el tot ce vinde și a scos, a făcut bani mulți, a scos toți banii din club dividende.
Nu e așa simplu. Nu-i așa.
E, nu, bine, dar
dacă intri în buclucul ăsta legal și începe să te caute justiția să dai niște bani înapoi, ai probleme.
Oricum, aseară, că prima oară când s-a anunțat că intră CSEA Steaua în Liga 4, era relaxat.
CSEA Steaua, să spunem pentru ascultători, CSEA Steaua este
echipa armatei, da. Așa. Arma și s-a anunțat zilele trecute că o să intre cu Marius Lăcătuș, director tehnic, antrenor, nu știu ce, și că o să înceapă la anul din Liga 4 și Gigi Becali a zis pe la televiziune, nu e, domne, nicio problemă, trebuie să fim, că e Crăciunul, știi, că le are pe astea cu postul.
Da.
Acum aseară a schimbat-o. Domne, îi distrug. N-o să-i las să treacă de Liga 3, a face o echipă bună de tot acolo, care se țină în 3-4 ani. Aha. Și dacă cumva ajung în Liga 2, sigur din Liga 2 nu mai promovează alți 3-4 ani, că îi țin eu acolo cu niște echipe.
Da. Și vine și Rapidul din spate și îi blochează. Da.
Vezi, bă, asta e treaba cu gherțuismele, știi? Își consumă oamenii banii pe tot soiul de mize de-astea. Trebuie să-și facă ele echipă,
la un moment dat
se
înfundă.
A citit Monte Cristo sau ce?
E, cum?
Da.
Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.
V-a zis de unde am aflat că a luat bătaie Steaua? Nu v-a zis. A? De unde? Pe aplicația Busy Day.
A, da, da, băi, foarte tare aplicația.
O să vorbim despre aplicația lansată de, sau ce va fi lansată de Moise astăzi, în această după-amiază, în câteva minute, chiar cu Moise.
Despre Rapid nimic?
A, puțin mai încolo. clasicul Last Christmas de la Wham, pentru că se apropie Crăciunul. Bună dimineața, prieteni, 7 și 19.